Just slip away so the dark night may watch over you. Velvet blue, silent truth.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Trio Tanpa UU di Tripod True Story. Siapakah saya sebenarnya? Dan untuk kali ini memasuki segmen yang kedua episode pertama. Dan seperti biasa saya jelaskan, di sini saya recording seorang diri. Jika ada kata-kata yang aneh-aneh yang itu menjadi itu atau sebagaimana macam-macam, dan recordingnya terskip-skip dan suaranya gonta-ganti suara, itu semua bukan unsur kesengajaan. Sumpah demi Allah, saya recording seorang diri, bukan satu, bukan dua, tiga, atau empat orang. Itu semua karena ulah bangsa jin yang nakal yang berada di dalam tubuh ini. Dan inilah siapakah saya sebenarnya, segmen kedua episode pertama. Kalian semua yang baru mendengarkan siapakah sebenarnya saya, bisa mendengarkan di episode-episode yang sebelumnya. Dan inilah cerita di segmen 2 episode pertama, siapakah saya sebenarnya? Dan di kala itu, waktu saya masih berada di Poso, di hari puasa pertama, di mana Dewi menelpon. Ketika dia membalas SMS saya dan mengatakan bahwa dia baru saja menikah dengan laki-laki, seorang laki-laki, seorang guru dari daerah Jawa Barat. Dan itu pas hari pertama puasa, di saat saya sedang buka puasa itu. Setahun di rumah sebelum saya berangkat ke Poso, ya gitu, kita berdua terpisah walaupun jarak antara kita itu dekat. Tapi karena ada unsur magis atau magic yang menghalangi antara si lelaki dan perempuan untuk dipisahkan melalui cara-cara goibiyah, dan di saat Dewi menelpon mengabarkan bahwa dirinya sudah menikah dan akhirnya pun dia menyerahkan handphonenya kepada suaminya, dan ya sebagai laki-laki harus mau, harus terima kenyataan yang ada. Walaupun harus berpura-pura menjadi orang yang kuat ataupun yang tegar menghadapi kenyataan yang ada. Dan seketika itu selera makan pun jadi gak berselera setelah saya dan suaminya itu ngobrol, kenalan via telepon bahwa dirinya seorang guru dari sebuah sekolahan di daerah Kuningan, Jawa Barat. Antara dia dan Dewi berkenalan itu seperti apa, semuanya seperti apa, pun saya nggak tahu. Dan di saat itu ya memang hancur-hancur memang hancur perasaan seperti kehilangan seseorang lah. Apalagi di saat berjauhan, di terpisah di antara dua pulau, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Saya di situ untuk terus mencoba bertahan sampai kelar, sampai bisa pulang kembali ke tanah Jawa. Dan di hari kedua saya bekerja itu saya merasa malas, lemas, dan marah-marah di tempat kerjaan. Akhirnya alat pun sama saya dibanting, dibuang. Karena perkenalan ya antara Dewi dan saya itu sudah cukup lama, dari 2009, walaupun pertama berkenalan itu lewat media sosial pada kala itu melalui Facebook. Dan kala itu kalau dia sedang libur kerja pada hari Minggu, dia sering di kereta itu atau di tempat liburan. Kadang dia menelpon saya dari Hong Kong ke Indonesia. Dan ketika dia ada masalah, problem atau apa, dia kadang chatting di inbox maupun di WhatsApp, dan kedekatan kita udah sangat dekat. Karena ya kenalnya bukan sehari dua hari, tapi ya memang sudah cukup lama. Memang kita cuma aktif berdekatannya di media sosial melalui pesan singkat, WhatsApp, dan sebagainya. Jika dia suka lagu apa, minta tolong dicariin dan dipendulokin lalu dikirimkan ke dia. Dia menikah, walaupun bagaimana ada rasa hancur, ada rasa kecewa, meskipun sang pemilik pagar ini secara goibiah itu tidak tahu. Dan sekitar puasa di H-4 atau H-3, saya pulang dari Poso untuk kembali lagi ke Jawa. Dari Palu menggunakan perjalanan darat, dari Poso menuju Palu menggunakan perjalanan darat 1 hari 1 malam. rombongan para pekerja dibagi menjadi dua. Ada yang melalui pesawat yang transit di Makassar Soekarno, dan ada yang langsung dari Palu menuju Soekarno-Hatta. Dan di saat itu, ketika pulang itu udah pikiran udah berjubel, ramai sekali seperti pasar. Seperti yang saya ceritakan di season pertama dari episode 1 sampai episode 7. Dan saya mengatakan kepada dirinya, ini berhadapan di kala itu, si manusianya harus sadar atau harus eling. Dan mungkin di saat itu dia merasa kecewa ataupun marah atau gimana. Persis itu saya seperti raganya seperti dibikin heboh lagi, supaya dibikin tambah stres. Bukannya tambah bahagia, malah seperti putus asa, dan ada bisikan-bisikan yang aneh. Dan sampai pada di mana titik terakhir, di rumah ribut rame di sini di kampung. dan akhirnya malam hari saya diantarkan ke Kecamatan Lumbir, dibawa di tempat ahli rukiah atau seorang ustadz. Satu mobil, satu keluarga, satu malam pada waktu itu, seandainya gak ini pulang semua, seandainya gak ada membahayakan untuk dipulangkan lagi semuanya. Dan memang nyampe di situ di rukiah segala macam, udah pikirannya udah kacau, udah ramai, udah membahayakan lah. Dan ketika pagi pulang, saya pun ikut pulang satu rombongan. Sorenya minta diantarkan pulang lagi ke situ. Rame lagi di rumah. Ya, karena itu bangsa jinnya mungkin sama dukunnya dijampi-jampi sehingga bikin panas, rusuh, dan sampai yang mengerikan pada waktu itu. Siangnya diantarkan Lumbir lagi ke rumah kita di situ, dan akhirnya diingatkan di situ pun ramai permasalahannya. Sampai sumpah demi Allah, mulut saya itu bau bangkai. Ketika ngomong ataupun bernafas itu seperti bau bangkai, seperti habis makan daging mentah. Sama warga itu sampai sama warga sekitar pun, akhirnya sama teman-temannya pun sampai berantem juga, rebut-rebutan. Sampai setiap malam itu rame, tidur hampir gak bisa, pikiran saya itu gak bisa tidur. Ya sedikit rame, dengar suara sedikit, suara yang kenceng, rame sekali dan gak kuat. Sampai saya pagi-pagi itu ngamuk-ngamuk lagi dan nyamperin si Abah sambil marah-marah dan mengambil batu bata merah. Lalu batu bata merah itu sama saya dipukulkan ke jidat saya sendiri. Dan yang bikin aneh itu tumit kaki si Abah yang berada di musola, tiba-tiba dia berkeluaran darah segar lewat dari pori-pori tumit belakang kakinya pas di telapak. Sampai dia jalan di musola itu, lantai musola itu ada kotak darah kaki, ada telapak kaki, cakap kaki yang dari darah itu. Dan di rumahnya dia pun ada seorang laki-laki yang sedang diobatin juga. Jadi seorang laki-laki itu seperti kayak orang gila. Dan sampai laki itu kadang dikurung, dihajar, dipukul sama si Abah sendiri. Pas di suatu malam sampai diinjak di dalam musola, diinjak dari kakinya masih Abah. Ya kalau secara manusia itu memang keji, dan setelah saya sering lihat-lihat di YouTube, ternyata orang seperti itu yang disiksa ternyata bukan manusianya. Yang disiksa adalah bangsa jin yang berada di dalam tubuhnya. Jadi laki-laki itu dihajar, ditendang sampai itu bukan secara fisik itu memang menyakiti manusianya, tetapi secara itu sebenarnya dia sedang menghukum bangsa jin yang berada di dalam tubuh manusianya itu. Dan sampai akhirnya saya pun berusaha untuk menguatkan ketika mendengarkan suara mesin, suara pukulan benda-benda itu harus kuat. Jadi ketika dengar suara mesin atau pukulan suara pukulan-pukulan itu di pikiran atau di kepala itu rame banget dan bikin pusing kepala, sampai yang ada di dalam pikiran tuh kayak ada yang suara ngejerit, ada yang minta tolong, ada yang berisik itu teriakannya. Jadi itu ramenya bukan main. Jadi seperti bangsa jinnya itu selalu menyuruh manusianya itu untuk berada di tempat kesunyian, jauh dari keramaian, jauh dari kebisingan. Sampai ada perebutan zikir di situ, zikir buat blok-blokan atau kubu lah istilahnya seperti itu. Dan sampai karena Abah ini punya jamaah juga, jamaah pengajian yang dikerjakan setiap malam Jumat atau malam apa itu. Dan seperti biasanya dan panas, saya pengajian ya inginnya bunuh diri, ada bisikan suruh bunuh diri segala macam lah, bengek, sampai akhirnya saya ditarik sama siapa untuk tidur. Terus di habis pengajian, jadi di teras belakang halaman rumahnya, halaman belakangnya atau halaman musholanya, karena musholanya sedang renovasi, jadi buat untuk pengajian bukan di dalam musholla tetapi di teras belakang rumah. Dan di saat itu begitu tubuh saya itu kayak seperti di tabrakan, ditidurkan di jalan raya, seperti orang ditidurkan di tengah-tengah jalan raya, tetapi secara raga ditidurkan di teras. Setiap ada mobil lewat atau motor lewat itu, saya langsung badan saya kejang-kejang dan merasakan sakitnya seperti kayak orang badan di kena ban mobil terus itu. Jadi kayak orang kecelakaan ke gilas ban mobil. Sampai akhirnya saya lemas, jadi sampai matanya itu hitamnya itu nggak kelihatan, tinggal putihnya aja yang melotot. Ketika ada mobil lewat tuh badan saya langsung kejang, jadi seandainya yang digilas itu perut atau kaki tangan itu saya merasakan, dan kepala. Thank you. sampai setelah itu saya dilucutin bajunya, cuma tinggal memakai celana dalam. Dan itu pas kejang-kejang itu dilihatin sama jamaah-jamaah, karena itu ya baik jamaah perempuan maupun jamaah laki-laki yang mereka kan sambil menangis, meneteskan air mata, nggak kuat melihat di tangannya. Dan sampai saya itu diangkat sama jamaah laki-laki. Jadi sebelum diangkat bajunya dilepasin, cuma tinggal celana dalam, ditaruh di tempat perwuduan, ditidurkan di situ dan diguyur air menggunakan pakai kran, pakai selang. Jadi seperti kayak orang memandikan jenazah. Dan pas diguyur itu ya badan udah lemas, diangkat aja udah lemas. Jadi diangkat sama laki-laki, jamaahnya itu sekitar ada 4 orang buat ngangkat tubuh. Terus digeletakin di bawah tempat wudu, itu alasnya di situ. Terus baru ngambil selang dan nyalakan keran, baru saya disiram di situ dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti orang meninggal yang dimandikan. Dan ketika itu pas dimandikan pun sama, jadi banyak jamaah-jamaah yang di situ yang lihat pun sambil menangis. Nah, pas dimandikan ya seperti ada yang sambil sholawatan juga seperti itu. Dan setelah dimandikan saya dibangunkan ya seperti orang normal lagi, suruh pakai baju dan celana, sarung lagi. Siapa untuk jangan mendekat, sampai kayak saya suruh lari ke jalan raya ambil bawa golok. Jadi jangan ada orang yang menghalangin raga ini untuk bunuh diri. Karena pada saat itu tuh ajakan, dorongan untuk bunuh diri dari bangsa jin itu sangat mempengaruhi dan sangat dominan. Jadi untuk raga ini untuk mati sekalian. Sampai akhirnya saya hanya bisa berdiri di pinggir jalan. Dan akhirnya siapa ngedeketin dan suruh duduk, suruh naruh golok yang saya pegang. Jadi mungkin ya, dari orang pertama yang menidurkan jasad sukmanya jasad ini, karena mungkin dia kesal dan terus melakukan jampi-jampi untuk membuat manusianya tambah stres, atau dia melakukan santet atau guna-guna yang lebih berbahaya lagi bagi jasadnya. Sampai ketika ngomong pun mulut itu bau bangkai, bau daging, terus bau jengkol. Itu sumpah demi Allah, demi Tuhan, dan waktu sampai saya pulang ke dari Lumbir ke Wangon, ke desa saya atau kampung saya ini, di masjid yang digirit-girit sama tangga untuk pada waktu sholat zuhur, itu mulut itu udah bau bangkai. Jadi kan santet yang di sana, yang dukun yang ngirimin itu jauh lebih dahsyat. Orang-orang yang di sekitar menganggap saya itu seperti orang gila, menganggap raga ini itu seperti orang gila, karena orang-orang yang di tetangga saya, orang-orang yang berada di sekitar pun kena imbasnya, kena sihirnya juga, tapi mereka pun tidak menyadari. Sampai dengan keluarga saya pun tidak menyadari, karena itu sihir black magic, ilmu hitam yang mempengaruhi pikiran. Karena manusia-manusia yang berada di sekitar itulah yang untuk menggerakkan jasad ini. Dan ketika siang hari pun sama, ada ajakan lagi untuk bunuh diri itu semakin kencang. Sampai saya untuk lari ke halaman, lari ke jalan raya. Karena pada saat saya di situ tuh saya nggak boleh keluar, jadi seperti di karantina nggak boleh keluar jalan raya, mereka takut saya melakukan bunuh diri beneran. Dan untuk raganya itu untuk benar-benar dimatikan. Ada bisikan setiap ada mobil, untuk coba buktiin, ayo kamu berani nggak, ayo, itu seperti itu bisikan seperti itu untuk saya. Sampai ketika mobil udah dekat, saya suruh lari sekencang-kencangnya, berhenti di tengah jalan, seperti raganya itu untuk biar langsung meninggal seketika itu seperti itu. Santet yang dikirim dari orang yang pertama menidurkan jasad ini sukmanya dari dirinya beserta teman-temannya. Ya, di situ selalu hampir setiap hari saya dimarahin, disapa sama siapa, sama istrinya siapa atau ibunya ini, sampai ditarik-tarik ke lubang bekas galian sumur di situ, saya suruh duduk di situ terus disiram air di belakang. Saya ada aktivitas supaya jangan bengong, supaya jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan yang negatif. Itu pun selalu sama, saling berebut, saling mereka jek-jekan kayak ingin membunuh saya. Sampai pada akhirnya ketika sore, itu ada bisikan kuat, karena kan di tempatnya si Abah itu kan tadi seperti yang saya jelaskan, punya usaha kayu, bikin bangku sekolah maupun bangku kantor. Dan itu karyawannya yang di situ tuh ada yang menggunakan motor, dan di seberang jalan adalah persawahan yang buat kala itu sedang musim kemarau, persawahannya buat pabrik bata, pembuatan bata merah. Dan ada bisikan untuk saya mengambil motor, dan mengambil motor itu dari teras musola yang diparkir di teras musola, teras di halaman musola, untuk langsung keluar buka ke gerbang yang tertutup itu, yang terbuka sedikit untuk saya untuk langsung keluar. Nah, untuk keluar untuk segera kiranya itu bawa motor sekenceng-kencengnya nyebrang jalan, gak usah tengok kanan kiri, langsung bus kan, langsung nabrakin ke tumpukan bata yang berada di pinggir jalan. Dan itu udah pengaruhnya, memang pengaruh santetnya ya, black magicnya itu memang sangat berbahaya itu. Sampai ketika saya harus memberanikan diri untuk pinjam motor sama si tukang kayu itu. Sama tukang kayu pun gak boleh, jangan, ditahan, terus akhirnya jadi suruh ditarik-tarik lagi, suruh buat dia lagi. Apalagi kalau kena panas matahari, suara bising, itu bikin stres lagi. Karena orang-orang yang di sekitar itu nggak kuat yang menggerakkan ataupun yang mengontrol pikirannya, untuk saya itu nggak kuat, mereka pun ikut stres, panas, sampai mereka pun yang rambutnya hitam pun akhirnya cepat pemutih tumbuh ubannya, dan yang perempuan pun sempat rambutnya pada rontok. Karena pengaruhnya itu sangat berbahaya, unsur black magicnya itu memang sangat kental, karena bukan satu dua orang yang mengirim black magic atau lempar-lemparan santet. Dan sampai pada akhirnya, di mana setelah saya sholat subuh, sama seperti itu untuk disuruh meninggalkan rumahnya si Abah. Akhirnya saya pergi, dan ketika saya pergi itu ada bisikan suruh jangan bawa apa-apa, cuma bawa pakaian yang menempel di badan. Jadi barang-barang yang sudah masuk di dalam laci yang di teras halaman rumah belakangnya itu udah nggak boleh diambil. Dan ketika itu cuaca itu karena musim kemarau, daerahnya di daerah pegunungan itu sangat dingin. Sampai setelah saya sholat subuh, si Abah itu nggak tahu, karena saya sholat subuh cuma dua orang sama karyawannya juga, si Husni kalau nggak salah itu namanya, sholat subuh bareng berdua, dan si Abah itu tidur karena mungkin ya kecapean. Saya pun disuruh untuk bisikannya itu untuk keluar dari rumahnya si Abah dan mengenakan baju yang saya pakai. Dan di saat itu pas mau keluar, pokoknya udah bisikannya itu udah kenceng, sampai disuruh buat lepasin jaket yang saya pakai, untuk ditinggalkan, gak boleh dibawa pulang. Dan benar saya pulang meninggalkan jaket, lepaskan jaket, jaket saya ditinggalkan di teras musola, yang pasti teras musola ada semburan batu gantungan. Mas saya diketakin di situ, terus saya untuk gerbang, terus saya keluar untuk gerbang saya tutup, lalu saya habis pulang jalan kaki. Dan ketika dalam perjalanan pun mobil-mobil yang lewat itu hampir menjerempet saya. Hampir semuanya itu seperti itu. Pokoknya ya, intinya saya itu jatuh dari mobil, jatuhlah di pinggir jalan, ngegeletak, meninggal. Itu bisikan santetnya itu memang seperti itu. Saya masih di dalam perjalanan jalan kaki, sama siapa disuruh berbalik, suruh kembali lagi, tapi saya nggak mau untuk tetap pulang aja. Akhirnya sama dia diboncengin, yaudah ayo pulang. Dan ketika pulang masuk ke, karena si Abah, rumahnya si Abah seperti yang saya tadi sampaikan itu beda kecamatan. Karena dia di Lumbir, saya di Wangon. Dan ketika masuk ke Wangon pun dia mengatakan, "Mau pulangnya ke sini kan? Saya arahkan ke sini ya." Ke rumah, jadi rumahnya itu yang ditunjukkan ke arahnya itu ke jalan rumah si dukunnya itu. karena rumahnya itu kalau dari arahnya arah Bandung itu yaitu perempatan belok kanan. Nah, kalau rumahnya orang yang menidurkan saya rumahnya ini Justin itu rumahnya itu dari arah ke Bandung, jadi arah ke barat, kalau saya arah ke selatan. Jadi pas dari arah Bandung atau dari arah barat itu menuju timur sebelum perempatan, terus si abah mengatakan, rumah kamu di sini kan, daerah sini kan, belok ke kiri kan, masuk ke sana. Saya mengatakan, bukan, saya mau pulang ke rumah keluarga saja. Sampai dianterin ke rumah orang tua, dan saya cerita panjang lebar, kabur dari rumah setelah sholat subuh. Setelah ngobrol terus abah merokok, akhirnya abah pun pulang sendirian dan sampai sekarang belum tahu kabarnya gimana. Setelah saya gak dengar kabar itu, si abah langsung mengosongkan rumahnya dan pindah tempat tinggal di daerah Jawa Barat di Ciamis. Lebaran kemarin belum pernah main lagi ke sana.
Hai, saya Trio Tanpa OO. Jangan lupa dengarkan dan ikuti podcast-podcast saya, Tripod True Story, A Podcast FM, dan podcast terbaru saya, Kanca Turu. Jangan lupa dengarkan dan ikuti terus episode-episode selanjutnya. Terima kasih.
Dan sepertinya cukup sampai di sini dulu cerita siapakah saya sebenarnya di season kedua episode pertama. Karena terbatasnya waktu dan durasi, insya Allah akan saya sambung kembali di esok hari. Itulah cerita jasad ini yang sebenarnya, kenapa bisa gonta-ganti suara, ngomong yang itu menjadi itu, satu menjadi satu, atau yang terskip. Dan sumpah demi Allah, ini recording seorang diri, jadi tidak ada dua atau tiga, empat orang yang ikut recording, tapi hanya seorang diri. dan mohon maaf karena ini recordingnya di kampung halaman, di kampung yang ramai, jadi agak kredit suara-suara dari luar. Dan sekian dulu dari saya Tio Tanpa UO, pamit dari ruang dengar kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Like a child asleep, so warm, so deep, you will find me there waiting for you.
Nocturne.